Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 17 траўня. Нашыя тэмы. Сілавікі канфіскавалі ў кнігаўцы 200 кніг. Янушкевіч асуджаны на 10 сутак. Мін'юст Расіі прапанаваў прызнаць украінскі полк «Азоў» тэрарыстычнай арганізацыяй. У Кіеве развітваюцца з першым прэзідэнтам Украіны Леанідам Краўчуком. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі канфіскавалі ў кнігарні «Кнігаўка» 200 кніг. Па 15 з іх правядуць экспертызу. Пра гэта паведаміла журналістка газеты «Беларусь сегодня» Людміла Гладкая. Затрыманы дырэктар кнігарні Андрэй Янушкевіч і асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Таксама затрыманы двое яго супрацоўнікаў. Па якім артыкуле іх затрымалі, Гладкая не паведамляе. Яна заяўляе, што выдавец вёў перапіску з офісам Святланы Ціханоўскай, а яго супрацоўнікі мелі дачыненне да рэдагавання некаторых дэструктыўных тэлеграм-каналаў. Вядомае імя адной з затрыманых – гэта Наста Карнацкая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мін'юст Расіі прапанаваў прызнаць украінскі полк «Азоў» тэрарыстычнай арганізацыі і забараніць яго дзейнасць у Расіі. Паседжанне пройдзе 26 траўня. Раней у Дзярждуме выступілі супраць абмену палонных байцоў «Азовам». Прапанову падаў інтэлектуал Анатоль Васырман. Ідэю падтрымаў спікер Дзярждумы Вячаслаў Валодзін, піша «Новая газета». Васырман назваў байцоў «Азовам» нацысцкімі баевікамі і заявіў: «Лічу неабходным прыняць пастанову ці закон, які забараняе абмен каго б там не было з нацысцкіх злачынцаў». У Кіеве ў мэтах бяспекі не агучваюць інфармацыю, колькі абаронцаў засталося на Азовсталі ў Марыуполі. У Мінабароны Украіны сцвярджаюць, што ведаюць іх дакладную колькасць. Там жа заяўляюць, што працягваюцца перамовы пра абмен украінскіх вайскоўцаў, якія выйшлі мінулай ноччу і знаходзяцца цяпер у расійскім палоне. 53 чалавекі з цяжкімі раненнямі знаходзяцца ў Новаазоўску, 211 чалавек з лёгкімі раненнямі ў Аленіўцы. Гэта украінскія гарады, якія кантралююцца расійскімі войскамі і фармаваннямі самаабвешчанай ДНР.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Кіеве праходзіць цырымонія развітання з першым прэзідэнтам незалежнай Украіны Леанідам Краўчуком, паведамляе Уніан. Развітацца з палітыкам прыйшлі мэр Кіева Віталь Клічко, палітыкі, у тым ліку старшыня Вярхоўнай Рады Украіны Аляксандр Мароз, міністр культуры Аляксандр Ткаченка, а таксама сябры і родныя Краўчука. Перад украінскім домам, дзе праходзіць цырымонія развітання, выстаўленая ганаровая варта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад пачатку 2022 года ў беларускіх судах за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў асуджаныя мінімум 455 чалавек, паведамляюць праваабаронцы. Тым самым яны ставяць пад сумнеў учорашняе паведамленне начальніка аддзела ГУБАЗік МУС Юрыя Ткачука. Ён заявіў, што з пачатку года па гэтым абвінавачванні затрымалі 237 чалавек. Таксама Ткачук заявіў, што рыхтуюцца змены ў законадаўства. Беларусаў змогуць судзіць за падпіску на такі інтэрнэт-рэсурсы. Але праваабаронцы звяртаюць увагу, што суддзі і так за падпіску на экстрэмісцкія каналы прызначаюць суткі і вялізныя штрафы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новая Зеландыя ўвяла санкцыі супраць Беларусі, паведамляе BPN. Пад іх трапілі 27 фізічных асоб, у іх ліку Аляксандр Лукашэнка, а таксама шэраг военачальнікаў ды іншых асоб, якія падтрымалі вайну Расіі супраць Украіны. Акрамя таго, пад санкцыі трапілі 4 юрыдычныя асобы. Гэта дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт, кампанія «Сінезіс», прадпрыемства ОКБ ТСП і кампанія «Абаронныя ініцыятывы».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.